prezenta il-Mediterran tiegħi. Sensiela ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq isma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Buġeja.
Insemmilkom, eżis semmija, jena Norbert Buġeja, fissem l-Istitut tal-Mediterran, nil-għakom għal puntata oħra tal-program il-Mediterran tijaj, program illi fieħ qed niltaqgħu u jkollna konverzazzjonijiet ma' akkademiċi, attivisti, awturi, illi b'xi mod ir-riċerka tagħhom għandha rabta mal-Mediterran u illi d-diskors tagħhom jista' jgħinna ikollna għarfien aħjar ta' dan ir-reġjun ta' realtajiet illi jesperjenza reġjun u fl-istess ħin minn programm għal ieħor qegħdin dejjem nibnu stampa forsi ftit aktar kompleta tal din il-parti tad-dinja ngħixu fiha l-istorja tagħha, l-aspetti kulturali storiċi tagħha kif jinteraġixxu ma' xulxin. Illum għandna magħna lil Dr. Maria Brown li hija lecturer fid-Department tal-Arts, Open Communities and Adult Education fil-Fakulta tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta. Nsellimlek, Maria.
Nsellimlilek u l-semmija tiegħek.
Aħna diġà kellna konverzazzjonijiet fuq ir-riċerka tiegħek u r-rabta tagħha mal-Mediterran, però inti r-riċerka tiegħek ġejja mis-soċjoloġija tal-edukazzjoni.
Ekku.
Nistgħu forsi nispjegaw fis-semmija tagħna xi tfisser l-għonet is-soċjoloġija tal-edukazzjoni.
Iva, eħe. Fis-soċjoloġija tal-edukazzjoni nkunu interessati biex naraw kif nies differenti jinteraġixxu, jaġixxu flimkien, joħolqu f'kuntest fejn qegħdin flimkien u dejjem fl-ambitu tal-edukazzjoni, ġifri fejn jidħol it-tagħlim, għal xiex iwassal dan it-tagħlim, x'jiġri fil-proċess li qed jitgħallmu u x'jiġri preċiżament għaliex qegħdin flimkien għax għandek dik l-element ta' soċjetà fejn inti għandek soċju mela u soċi fil-plural, ġifieri għandek numru ta' nies li qed tinteraġixxi magħhom jistgħu jkunu għalliema, jistgħu jkunu nies li jaħdmu fil-livell ta' management ta' edukazzjoni bħal kapijiet ta' skola, jistgħu jkunu nies li jaħdmu fejn tidħol il-politika soċjali tal-edukazzjoni. X'jiġri meta dawn jiltaqgħu flimkien u joħolqu xi ħaġa bajnietom, jista' jkun programm ta' edukazzjoni, jista' jkun ktieb, huma il-forzi, il-fatturi li qed iġeluhom jaġixxu b'tali mod u mhux ieħor, jistgħu jkunu fatturi li għandhom x'jaqsmu mal-politika, jistgħu jkunu fatturi li għandhom x'jaqsmu mal-razza jew ma anke mal-ġeneru tagħhom jekk humiex nisa jew irġiel. U għalhekk nistudjaw anke pereżempju affarijiet bħal kif imorru fl-iskola, kif tkun il-riżultati li jiksbu per eżempju in-nisa jew il-bniet komparat ma' s-subien jew ma' l-irġiel, li ma' suġġetti jappellaw iktar għal-ġeneri differenti u kif jinbidel is-suġġett u għalfejn jappella iktar għal-grupp ta' nies forsi anka li huma differenti bħal-età jew bħala razza jew bħala reliġjon. U mhux ieħor. Jiġifieri naraw l-element tal-persuna fi grupp kif jaffettwa dak kollu li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni.
So, jiġi ħafna drabi qed nitkellmu fuq nies li jiġu flimkien fuq proġett komuni biex nagħmlu.
Eżattament, fejn għandek kuntest soċjali u qed jaġixxu flimkien.
U meta naħsbu allura fuq il-Mediterran, fuq ir-reġjun Mediterranju, ovvjament hemm ħafna xjienat f'termini ta' edukazzjoni li tressaq nies flimkien li għandhom sfondi kulturali varji.
Iva, sfondi kulturali varji fil-Mediterran għamilt riċerka f'dan il-qasam, però li mbagħad il-fattur tal-Mediterran jista' jieħu f'direzzjonijiet partikolari. Per eżempju, fejn għandek kif ninteraġixxu mal-lingwa, kif inħadmu il-lingwa fil-reġjun tal-Mediterran, il-lingwa għal xi nużawha, kif tiddistingwina minn reġuni oħra fl-Ewropa jew fid-dinja. U riċerka partikolari li għamilt f'dan il-qasam kienet riċerka li għamilna ma' pajjiżi differenti, konna Malta, l-Estonja, Ċipru u Scotland. U dawn huma erba' pajjiżi illi apparti li għandhom ċertu differenzi però anke fatturi komuni. Tnejn minnhom pereżempju Malta u Ċipru qegħdin fil-Mediterranu ħanifokal iktar fuqhom. Huma pajjiżi illi anke għandhom numru ta' immigranti diħlin fil-pajjiż tagħhom. Nafu kemm il-Mediterran dinja realtà kontemporanja ħafna, diskussa ħafna u l-edukazzjoni meta mbagħad ġala darba l-immigranti qegħdin fil-pajjiż li qed jilqahom, l-edukazzjoni għandha rwol importanti anke fejn tidħol l-inklużjoni, l-integrazzjoni, però tista' jkollha rwol anke li tifga l-identità tal-immigrant. Fil-Mediterran kif qed inħadmu għaddi xi ħaġa li rriċerkajnija. U skoprejna, ħanifoka bħalissa fuq Malta u Ċipru, peress li qed nitkellmu fuq il-Mediterran, li pereżempju r-raġunijiet għalfejn l-immigranti jidħlu f'Ċipru, jidħlu f'Malta, sa ċertu punt huma simili għandek raġunijiet ta' konflitt jew ta' persekuzzjoni fil-pajjiżi li ġejjin fihom. Però mbagħad anke jista' jkun hemm differenzi anke fil-nazzjonalitajiet tal-persuni li jidħlu Malta komparat ma' dak li jidħlu f'Ċipru. La darba jidħlu fil-żewġ pajjiżi differenti tal-Mediterran. Il-programmi li hemm biex integrawhom edukattivi aħna nfukaw fuq l-edukazzjoni huma differenti wkoll, ġifieri fil-waqt li f'Ċipru skoprejna li il-programmi huma marbuta mal-fatt li inti tista' tibqa' fil-pajjiż. F'Malta kellek dak l-element li issa qegħdin ninkludu programmi li huma assoċjati ma' li jiena nkun nista' nibqa' fil-pajjiż u nikseb anke ċittadinanza, però kellek element li huwa aktar miftuħ, jiġifieri għandek programmi ta' edukazzjoni għall-immigranti li huma aktar fuq bażi anke volontarja, mhux ipprovduti mill-istat ukoll. Għandek numru ta' NGOs.
Però meta ngħidu edukazzjoni illi tintegra, biex ngħidu edukazzjoni li tibni dawn ir-relazzjonijiet dan l-arfien tal-post li persuna migranta waslet fih, fuq x'inkun qed nitkellmu f'realtà.
Ħafna drabi l-edukazzjoni tkun tiffoka fuq il-lingwa u fuq il-kultura. Ġifieri fir-riċerka li parteċipajt jiena fiha, l-iktar li fukajna kien fuq dan l-element speċjalment tal-lingwa. Għax il-lingwa huwa
l-bażi
għall-komunikazzjoni, ġifieri jekk qed nitkellmu fuq integrazzjoni, inklużjoni, bil-fors iridu niftehmu
b'xi mod.
U il-programmi tal-lingwa li studjajna fil-pajjiżi differenti, speċjalment f'Malta u f'Ċipru, kienu programmi fej bdejna naraw ċertu elementi illi huma imposti fuq min jitgħallem. Ftit li xejn kellek il-parteċipazzjoni ta' min qed jitgħallem tal-istudent, ġifieri dan nitkellmu fuq studenti immigranti, fil-każ tagħna kienu adulti. Ftit li xejn kellhom kontroll fuq it-tagħlim tagħhom, ftit li xejn kellhom anke eżempji li huma jistgħu jassoċjaw magħhom, anke bħala adulti, mhux biss bħala immigranti, jiġifieri anke
punti ta' referenza.
Punti ta' referenza, ġifieri jekk jiena qed nagħti eżempju fejn ħanuża aġġettivi partikolari. Il-kuntest ħafna drabi kien kuntest li ftit li xejn jistgħu jassoċjaw miegħu bħala adult, immigrant, ġo pajjiż ġdid. Pereżempju, kuntest li wieħed jista' jassoċjaw miegħu hija meta tapplika xi servizz għall-argument, però ma tantx kien ikollhom xogħol fuq ta' dan it-tip li huma fil-waqt li qed jitgħallmu l-lingwa qed jitgħallmu wkoll jintegraw ruhom fis-soċjetà l-ġdida.
Sewa, meta edukazzjoni ta' dan it-tip jew relazzjoni ta' tagħlim ta' dan it-tip tkun suċċess, x'qed nifhmu biha x'inhu traggwart jiġifieri ta' din il-forma ta' edukazzjoni jew qed nitkellmu fuq adult education, edukazzjoni għall-adulti, imma adulti li huma persuni migranti li vjaġġaw u biex ngħidlek daħlu f'kuntest illi qed jippruvaw isiru jafuh jew jeħtieġ jew għandhom bżonn li jsiru jafuh. Xi jfisser illi din it-tip ta' edukazzjoni tilħaq lan tagħha biex ngħidu hekk? X'inhu huma l-outcomes, ir-riżultati tagħha?
Eħe, nitkellmu fuq ħafna fuq sostenibilità wieħed mill-miri ta' dan it-tip tal-edukazzjoni, ħafna mir-riċerka hija ddedikata sabiex tfittex kif tista' tkun sostenibbli, jiġifieri lill-bniedem jakkwista dak l-arfin u dawk il-ħiliet illi jagħmluh indipendenti mbagħad li ma jġibux dipendenti fuq is-servizzi u li jista' jżommhom fuq medda ta' żmien twila. possibilment sija jekib għafdak il-pajis u kif ħafna nafu ħafna mill-immigranti kunu bissa u neksa ċertu punt in transit jishti u jmorru
pajizi
uħrajn tal-Europa li jakkustaw dak l-arfinu l-ħidit li b-mod sostenibli jistaw jenu għom ikunu indipendenti u jimxu fil-vjaċ sija geografiku u anka personali taħħom anka bil-bidliet li jisiru fihom bħala individwi si għax huma jkunu qed jikbru anka fleta lur għandhom ċertu bżonn ċertu servizzi anka forsi ta' saħħa u anka bħala familja forsi dak li jkun jifforma familja ikollu tfal allura jrid jara tiġi mhux tiegħu biss imma anka minnhom diġà jkunu f'dik is-sitwazzjoni.
Tal-familja tagħhom.
Eżattament.
Il-gżira ta' Malta u l-gżira ta' Ċipru.
Iva.
X'ix dinamika rajt, jadna anka sim li differenti fil-mod kif ssir ir-relazzjoni edukattiva.
Fattur komuni li sibna hija l-passat bħala kolonja. Sija Malta u anka Ċipru kienu kolonja tal-Imperu Ingliż. U dik taffettwa anka ħafna kif u għet jizviluppa l-programmi tal-edukazzjoni dal-element li semmejt qabel diġa ċennajt għalih, illi jkun program pjuttost rigidu sa' ċertu punt, il-kontenut huwa mamul diġa u tagħtih lill-student u l-student irid jurik illi dak assorbih u jista' jarġa' jgħidulek lura. Bl-Ingliż isu l-jug and mug principle. Inti tferra ġol mug u tistenna li dak li kellek fil-jug ħassibu fil-mug mbagħad. Dika sibnija u nassoċawha ma' dan il-passat koloniali fejn inti għandek il-sovran qed jgħidlek kif għandek timxi ġo pajjiżek xi ħaġa li għandha x'taqsam tiegħek. Allura mbagħad min jitgħallem ikollu noqgħas tas-sens li għandu l-ħakma forsi jkollu l-ħakma tal-kontenut jerġa' jirriproduċih imma m'għandux il-ħakma tal-proċess. U dik hija distinzjoni li saqgħu distinzjoni li ġifieri gap li sibna fl-edukazzjoni fil-proċess tal-edukazzjoni, però hija xi ħaġa simili sibna sija f'Malta u anka f'Ċipru. Minkejja dan mbagħad speċjalment f'Malta sibna wkoll illi l-għallim jagħmel differenza kbira. Jiġifieri r-riċerka kienet kwalitattiva, jiġifieri għamilna intervisti, osservazzjonijiet, l-informazzjoni li ksibna kienet forma ta' kliem, ta' diskussjonijiet, ta' dialogu mhu statistika. L-għallim għamel differenza kbira għaliex l-għallim kultant fin-nuqqas ta' politika soċjali illi tidderiġi fuq kif għandu jħaddem l-integrazzjoni fil-klassi għax sibna dak in-nuqqas ukoll anke f'Malta, speċjalment fl-edukazzjoni tal-adulti, għax infakru li min jgħidlu għall-adulti fis-sistema tal-istat, il-lifelong learning centers, ħafna drabi huma għallima part-time, anke l-kundizzjoni tax-xogħol tagħhom naħseb li jistgħu jitjiebu ħafna. Ġifieri anka bħala paga, ħinijiet, risorsi li għandhom. Ftit huma n-nies li għedulek jiena needuka l-adulti, jien edukatur tal-edulti. Ġifieri anka l-status bħala professjoni ma tantx hija.
U titlob preparament u sena li hija speċifika ħafna.
Speċifika ħafna, ħafna minn dawn l-għalliema forsi jgħalmu studenti bħala fuq bażi full time li huma eżar u mbagħad forsi f'ħilaxija jew f'ħinijiet oħra jmorru jgħalmu l-adulti imma l-ħiliet li għandek bżonn huma differenti. Fin-nuqqas f'dan il-vakum ta' politika soċjali, ta' status professjonali, hemmhekk hi opportunità fejn l-edukatur tal-adulti ikollu b'xi mod jagħmel sistema, jagħmel metodoloġija ta' kif ħajqallem il-daw in-nies. U hemmhekk sibna illi kienet opportunità l-ħafna, ġifri l-vulnerabilità waslet għall-opportunità fejn juħolqu għodda, riżorsi, karti, jażlu kodba, jżibu sistemi anka jużaw teknoloġija bħal WhatsApp u hekk. Fejn għallim għall-istudenti se taħloq kuntest ta' tagħlim li huwa aktar emanċipatorju.
Nimmaġna hija learning curve għall-għalliema stess
biex anki
biex ikunu iktar biex ngħidu hekk biex jqorbu iktar lejn mod kif jifhmu anka l-isfond. il-diffikultajiet ta' daw il-persuni, f'sen daw personi li l-istorja warajhom miex waħda faċli. Allura l-għallim nimmaġna jrid ikollu anke dak is-sens ta' sensittività.
U l-istudenti huma differenti ħafna ġifier fl-istess klassi kellek Ċiniżi, Iranjani, kellek nis minn sub-Saharan Afrika, ġifieri il-cohort, il-grupp ta'
huwa diversifikat ħafna, huwa diversifikat ħafna. U ovvjament, qed fakkarni ħafna għalkemm huwa suġġett li naħseb irridu satejn oħra biex niddiskutu, imma illi l-edukazzjoni fil-mument kolonjali ħafna drabi intużata anke bħala għodda ta' kontroll fuq il-popolazzjonijiet illi naħseb l-effetti tagħha.
Allura biex noħorġu minn dik eżattament dik xi ħaġa li sibna komuni sja f'Ċipru u anke Malta, ġifieri kif l-edukazzjoni minn xi ħaġa kif qed tgħid inti li hija għal ħafna snin twal ġiet użata bħala għodda ta' kontroll kif issaħ tiġi għodda ta' integrazzjoni, ta' emanċipazzjoni hija sfida kbira. Tista' twaqqana fil-nasba illi naħsbu li l-edukazzjoni hija il-panaċea xek li ħansolfu kollox bija.
Ekku, li
hija xi ħaġa komuni. Hija
xi formula maġika.
Maġika, eżattament.
Eżistem mija għandi mija lil-Dr. Maria Brown, se niqfu għal-pawza mużikali, se nisimgħu silta li hija għal-Alp Maria u kif nitħmlu lura inkomplu b'din id-diskussjoni tagħna.
Erba' snin minn ħajja qasira, ħisem il-gidba tas-suċċess. Dan inbid ta' kuljum. Nitla' f'moħħi u ninfex indur. Naqgħu nistordi fermi ġnun. Naqgħu l-art u nerġa' nqum. Kemm inħobbok ja ħajja.
Nilqakom lura eżis-semmija għal-programm tal-Mediterran tiegħi għandi miegħi lil-Dr. Maria Brown mill-Fakulta tal-Edukazzjoni għandna diskussjoni mill-aktar interessanti għaddejja dwar il-riċerka fl-edukazzjoni għall-adulti u partikolarment l-edukazzjoni għal persuni migranti, persuni illi ħarġu mill-kontesta pajjiżhom biex ifittxu għajxin u situazzjoni ta' ħajja ħjar u l-mod kif allura it-tagħlim u mod speċifiku ta' kif wieħed jgħallem u jitgħallem jiġi mħaddem f'dan il-kontest. Marja, naf illi fir-riċerka tiegħek interessak il-kunċett tal-Mediterran bħala Mare Nostru u kif dan il-kunċett japplika jew ma japplikax, jappella jew ma jappellax għal person differenti.
Mediterran nafu l-istorikament dejjem kien risorsa importanti għal kif is-soċjetajiet żviluppaw u għal kif partijiet differenti, nies differenti minn bnadi differenti tal-Mediterran iltaqgħu u konflitti immankab
konvivjalità.
Konvivjalità, eżattament. Illum il-ġurnata din xi tfisser, il-Mare Nostrum ta' min, għal ftit imma mhux għal ħadd ieħor, għal ftit huwa riżorsa, għal oħrajn huwa ċimiterju. Ġifieri, allura din ir-realtà ħarġet ħafna fir-riċerka, jiena nemmen ukoll anke nislet mill-istudji tad-dottorat tiegħi fejn imbagħad dħalt fil-livell ta' komunitajiet, id-diversità fil-komunitajiet, l-edukazzjoni tal-adulti fil-komunitajiet, komunitajiet li huma affettwati anke minn ċertu sens ta' tribalizmu fejn jiena nagħmel xadba bej dak li hu tiegħi u dak li huwa differenti. Minni, jista' jkun ta' għandi soħra li qegħdin fil-komunità tiegħi stess imma nħossni differenti miegħi u nħoss ċertu sens ta' konflitt. Però meta wieħed jiġi f'daw is-sitwazzjonijiet fejn ikollu b'xi mod jiltaqa' mad-diversità, dikki opportunità fejn jiena ma nistax insegwi l-attitudni tiegħi tas-soltu hemmhekk jiena qed niġi sfidata jiena d-diversità qed tisfida li dak kollu li forsi hemm minn tbieq hemm minn tfih tul ħajti kollha u għalhekk għandi dak is-sens ta' ċertezza. Issa jew nista' ntella l-ħajt jew inkella dik l-inċertezza ħaġġel li noħloq xi ħaġa ġdida. U disibta sija fil-studji tiegħi fil-komunità jiena riċerkajt il-komunità ta' Żejtun b'mod speċjali l-għannejja u l-kittiba bid-dialetti ta' Żejtun. U anka fir-riċerka li bdejna nsemmu qabel bej dawl l-liema tal-adulti li kif qed ngħidu jaħdmu f'kundizzjonijiet li mhumiex mill-iktar favorevoli meta ġew iltaqgħu ma' l-istudenti immigranti jitgħallmu l-lingwa. F'dak fejn jiena ma nafx sa nagħmlax m'għandi l-ebda sistema li jattrajd and tested ikolli nivvinta lili n-nifsi sa nista' nivvinta lili n-nifsi billi intella ħajt jew inkella ovvjament hawnhekk qed nissempliifika jew inkella nibda fi proċess ta' dialogu fej ħan nisfida dak kollu li forsi s'issa tagħni ċertezza u nibda nistaqsih. Forsi frażi li ġieli nużaw bl-Ingliż fil-qasam tiegħi huwa to learn how to unlearn, titgħallem kif in-neħi tal-lim
li tal-lem blura.
Tal-lem blura, su reverse engineering, forsi, ma.
Però fl-istess ħin illi wieħed jagħmel dal-eżerċizzju huwa proċess kreattiv fin-nifsu.
Iva, u fil-fatt naħseb dak li wkoll għeni fir-riċerka tiegħi li nużaw il-lingwa bħala għodda kuntest fejn tiġi qed tiġi tgħallem il-lingwa anke l-lingwa li tużata b'mod kreattiv kif ukoll l-għana u l-kitba l-poeżija u l-proża bid-dialett. Illa għaliex il-kreattività, l-element kreattiv ta' dawn l-oqsma nistgħu naraw il-fattur li qed issemmi inti li iva u kultant meta tuża l-arti bħala strument ta' tagħlim, l-arti għandha tendenza li dak li jkun tnessiħ xi ftit mill-inibizzjonijiet minn dak li jżommu lura jekk inti persuna qed jesprimi ruħu b'mod poetiku jew qed ikanta u hija xi ħaġa li hija l-qalbu, forsi ħajċekkja inqas dak li qed jgħid u kif qed jagħmel u minn hemm madwaru, ġifieri jekk għandek għannej u qed jesprimi x'jaħseb dwar l-immigrazzjoni, x'jaħseb dwar id-divorzju, x'jaħseb dwar dawn huma eżerċizzi li għamilna flimkien fil-kuntest ta' riċerka li semmejt l-ewwel ma' l-għannejja taż-żejtun, x'jaħseb dwar l-insipu l-kaċċa. Ħajjitlaq l-iktar lilu n-nifsu, ħaj esprimi lilu n-nifsu, u mbagħad nistgħu ntellgħu iktar mistoqsijiet flimkien.
So, għax minn dak li qed tgħid li ġifieri ifakkarni ħafna f'kemm il-proċess kreattiv fil-Mediterran huwa kruċjali, huwa lingwaġġ komuni, ġifieri kemm lingwaġġ komuni f'dan ir-reġjun li fih intensità ta' ġnus, ta' stejjer, ta' modulations kulturali differenti li jinkollu jinteraġixxu ma' xi huwa l-proċess kreattiv li b'xi mod anke storikament kellu saħħa kbira biex iżomm biex ngħidlek daw ir-relazzjonijiet, daw ir-relazzjonijiet għaddejjin. Marija, il-ħin qiegħed jafas, però naf illi inti xtaqt tirrakkomanda ktieb l-issemmija tagħna.
Iva.
U forsi tista' tagħtina t-titlu tal-ktieb u anki ir-raġuni għaliex inti tħoss li s-semmija tagħna għandhom forsi jsegu billi anki jaqraw dal-ktieb.
Iva, ktieb li għeni ħafna f'din id-diskussjoni hija u daw ħsibiet huwa Democracy Without Confession ta' John P. Baldacchino u Kenneth Wayne. Huwa ktieb li huwa bl-Ingliż, huwa dialogu bejn iż-żewġ ħassiba li tnejġej minn sfond filosofiku, però rajt ħafna element soċjoloġiku fil-kitba tagħhom, sa ċertu punt anke psikoloġiku ma fuq livell ta' pajjiż huma jitkellmu fuq Malta u fuq l-istorja ta' Malta u kif tirrifletti dawk l-elementi storiċi bħal pereżempju li f'Malta ma kellniex dak il-movement fl-aħħar ta' l-1700 il-bidu ta' 19-il seklu tal-Enlightenment meta kellek dak l-artisti, l-istoriċi, n-nies li huma intisi fix-xjenza illi ġew flimkien u bdew ifittxu soluzzjonijiet xjentifiċi għal problemi f'Malta ma nistgħux ngħidu li konna bennina ta' dal-movement ġara fl-Ewropa. u skonta dawn iż-żewġ ħassiba dak huwa wieħed mill-affarijiet li apparti l-istorja koloniali li jinċita ċertu tribalizmu fil-kultura Maltija dak ta' aħna huma fil-futbol, fil-politika, fil-kazini anka fl-istorja tal-politika tal-lingwa dawk li kienu pro-English u favur Italjan. Iġifieri dan it-tribalizmu, dan id-dualizmu li aħna kollox sa ċertu punt iswet u abjad u vera diffiċli naraw lilin minn din is-sitwazzjoni minn dan id-dualizmu, tirrifletti ħafna mbagħad fl-għażliet li nagħmlu llum ukoll.
U anki il-mod kif aħna nistaw naħsbu b'mod attiv u kreattiv fuq il-politika, ir-rwol tagħha, relazzjoni tagħha mas-soċjetà, it-tifsira.
Iva.
Infissa ta' politika u jista' jkun anke li l-moment koloniali kien moment illi ma għenx biex wieħed jirrifletti b'mod attiv u b'mod kreattiv.
Kreattiv, iva, speċjalment naqbel ħafna
soċjetà li jrid u t-tip ta' politika li jrid.
Fej tidħol il-kreattività, ġifri mhux biss artistika, sa ngħidu li lil neħel modi oħra ta' kif ngħixu flimkien.
Mela, illum kont vera qed inħares qudiem lejn id-diskussjoni għaliex hija diskussjoni illi kkontribwiet anki fil-pattern li ħareġ minn dawn il-programmi millat edukattiv u millat ta' tifsira ta' l-edukazzjoni fil-reġjun Mediterranju u naħseb illi punt ewlieni illi ħareġ minn dan il-programm kif ukoll interess komuni bejn mistiedna differenti li kellna flimkien mad-diskors ta' Dr. Brown illum kien l-importanza ta' din ir-rabta bejn it-tagħlim, l-arfien u l-mod kif aħna nilqgħu u nitkellmu ma' persuni li ġejjin minn sfondi differenti minn tagħna. U kemm il-Mediterran huwa finalment ibbażat fuq dawn relazzjonijiet. Dr. Brown, nirringrazzjak ħafna li kont magħna, eżi semmija nispera u perswas li sibtu l-programm ta' interess, jiena Norbert Buġeja inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal puntat oħra tal-programm il-Mediterran tiegħi. Grazzi li qed issegwuna.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġeja.